Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O Consello Superior de Investigacións Científicas, o CSIC, está a traballar na arqueoloxía da paisaxe rural galega a través do Instituto de Ciencias do Patrimonio. A arqueoloxía da paisaxe agraria tradicional de Galiza trata de documentar como naceu e como se foi desenvolvendo ao longo do tempo a través dunha metodoloxía moi similar á que se utiliza para estudar o patrimonio arqueolóxico máis convencional, como os castros, as mamas ou os petróglifos. Hoxe imos coñecer que ten descuberto polo momento o Instituto de Ciencias do Patrimonio a través da investigación arqueolóxica do espazo agrario típico ou tradicional do noso territorio. Para iso contamos coa participación de Paula Ballesteros, investigadora do CSIC, así como ela nos define o que é a arqueoloxía da paisaxe rural.
Digamos que o noso objetivo á hora de traballar coa paisaxe agraria rural galega pois foi ver que profundidade histórica podería ter a paisaxe que vemos na actualidade, non? A paisaxe que pode estar en activo moitas ocasións e cada vez menos, e ver cando se empezou a construir, non? Ou a formar esta paisaxe que vemos na actualidade, non?
O Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC explora fundamentalmente as estruturas de terrazas ou bancais agrarios, elementos monumentais da nosa paisaxe. A priori, estes elementos son os que poderían dar máis información sobre a formación e transformación da paisaxe rural galega. Para a realización deste estudo, utilizanse diferentes técnicas.
A través dunha excavación, de facer sondeos, pois vimos que estes elementos, fundamentalmente esas terrazas agrarias, estaban conformados por unha serie de estratigrafía, e nos aplicamos a estes elementos datacións radiocarbónicas, estudios de observación, a través do debuxo, da fotografía, estudios superficiais, da microtoponimia, etc. Fomos chegando a unha serie de conclusións que, ademais, non son sobre datos puntuais na paisaxe, sino que están espallados por toda a xeografía galega.
A través destas fórmulas de investigación, a principal conclusión a que chega o Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC é que a paisaxe tradicional do rural galego naceu hai 17 séculos e que ata o século XX veuse conservando sen grandes alteracións.
A través de diversos traballos chegamos á conclusión de que esta paisaxe, a paisaxe que temos hoxe en día, foi unha paisaxe que foi creada a partir do século IV despois de Cristo, non? Digamos que na Alta Idade Media foi cando se empezou a organizar e a planificar a paisaxe que na actualidade vemos, non?
Por tanto, foi a chegada do povo suevo a Galiza cando se comezou a configurar a paisaxe rural galega tal como a coñecemos, unhas estruturas que diferían moito da paisaxe agraria romana da que aínda a día de hoxe pouco se sabe desde o punto de vista arqueolóxico.
Pois vemos que era unha paisaxe nova, non? Que non existía anteriormente, non? Que en época romana había unha paisaxe diferente, tampouco se sabe moito de como estaba conformada esta paisaxe agraria. Bueno, sábese que en torno, bueno, ás cidades, por exemplo, Lugo, non, a cidade romana por excelencia, ou a través de villas de grandes superficies, non, que estaría explotada. Bueno, que pasa que hai poucos datos arqueolóxicos que nos permitan falar dun espacio romano globalizado, non, nese momento. Coexistirían a paisaxe castreña e a paisaxe romana.
Esta información revelanos outros datos interesantes. No século IV xa se coñecía extraordinariamente o territorio galego, condición sen a cal o povo xermánico invasor chegado do norte de Europa non podería establecer unha planificación tan minuciosa nin tan eficiente do territorio agrario.
Unha terraza significa a construción de outras terrazas, non? Porque non estamos falando simplemente de nivelar o terreno, non? Sino que nivelar o terreno por medio de terraza significa tamén que haxa, pois, que funcione un sistema de irrigación, un sistema de salidas de auga, de que facilite o rego, un sistema de camiños que facilite a comunicación entre unhas parcelas e outras, non? Entón, digamos que estas cousas están nun sitio planificado, non? Pois hai unha ordenación da paisaxe, non?
A comezos da Idade Media, tra a desintegración do Imperio Romano, o obxectivo principal semellaba ser conseguir que as terras fosen o máis productivas posible. Artellanos as terrazas de cultivo nas ladeiras dos montes, comezaronse a deseñar os sistemas de parcelación, apareceron os muros, os valos, as sebes, as antigas vías de comunicación, os límites dos bosques ou superficies arboradas. No territorio agrario galego, todo recuncho tiña a súa funcionalidade e o monte era un elemento indispensable.
Conleva non só a explotación dos vales, sino tamén a dicotomía monte-val, non? O val non produce, sin o monte non está en activo, non? É dicir, antes da chegada, pois, os fertilizantes químicos, e todo iso sabemos perfectamente que no monte era onde os campesinos se surtían, bueno, campesinados se surtían do toso, do estrume, para fertilizar as leiras do val, non? O, bueno, o monte sabemos que ten outros usos, uso forestal, estivadas, uso landeiro, etcétera, non? Pero fundamentalmente era o toxo que había no monte para fertilizar esa terra e que o sistema de policultivo intensivo seguira funcionando, non?
Hai 17 séculos ordenouse o territorio galego, planificouse o val e planificouse o monte. Isto permitiu a proliferación dunha extensa variedade de cultivos. Pero paradoxicamente foi a introdución de produtos vidos de fora os que foron modificando paulatinamente a paisaxe rural, paulatinamente ata mediados do século XX.
Como oito así máis que podemos ver, a introdución do millo, non? Uh-huh. Introdución do millo e da pataca. Entón, eso suxire unha serie de cambios que vai a modificar a paisaxe agraria, non? O máis recentemente, o tema da vaca leiteira. Vai a dar lugar a que apareza mogollón de pastos en zonas onde non os había, non? O uh-huh. tema da producción forestal, o tema da época franquista, onde os montes comunais desapareceron, pasaron a formar parte do Estado, e se planificou todo un espacio de explotación forestal, onde antes había pois toxo ou estivadas, ou eran montes comunais, onde a comunidade facía servicio deses montes, non? Evidentemente son cambios que van a influir e que van a deixar unha pegada na paisaxe.
Pero, sen dúbida, a pegada máis fonda sufrida na paisaxe tradicional agraria de Galiza é aquela que altera por completo as súas formas, os seus usos e, en definitivo, o seu sentido. É a pegada que aínda estamos a vivir a día de hoxe que comeza polos anos 60. O franquismo promove outra idea de rural e a industria reclama este espazo pro seu desenvolvemento. A partir desde aí, os cambios na paisaxe tradicional agraria galega foron múltiples e veloces.
Que se dá un cambio dunha economía tradicional, por así decir, a unha época preindustrial, porque en zonas que ni siquiera son industriais, ou si, industriais, se leiraron os povos, se construíron casas novas, en torno ás novas vías tamén de comunicación, digamos que se construíron a paisaxe, bueno, con moi pouco sentido, creo eu. Como o monte tamén ten outro uso, un uso que non era uso que se estaba dando antes, cambiou totalmente de significado, bueno, pois deixou de haber esa dicotomía monte-vales, introdución de fertilizantes químicos, etc.
Galiza non foi allea, evidentemente, aos cambios sociais, económicos e estruturais que sufriu o resto de Europa e do mundo. Pero noutros lugares, di a investigadora do CSIC, tivose en conta en maior medida a planificación territorial e o respeto por aquelo que viña funcionando ben.
Só fai falta cruzar un pouco o Miño e nos damos conta que estamos noutro tipo de paisaxe moito máis agradable, que outro tipo de respeto.
No século IV despois de Cristo, a Galiza rural foi planificada de xeito tan sostible que ese sistema territorial funcionou ata os nosos días. Hoxe deberíamos beber desa sabedoría e planificar o territorio de xeito global, para todos os que somos e para todos os que veñen.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.